İsa'nın алдында күмән мен күресу. Қолыңыздан келсе бізді мүсіркеп жәрдем ете көріңіз, деді әкесі. İsa оған, қолыңыздан келсе дегені не сөз? Сенушіге бәрі де мүмкін, деп жауап берді. Баланың әкесі көзіне жас алып, дереу, мен сенемін, сенімім жетіспегенде оны нығайта көріңіз, деп дауыстап жіберді. Марқа жазған ізгі хабар 9-шы тарау 22-24-ші айттар. Антонио Монда көптеген адамдарға «Сіз Құдайға сенесіз бе?» деген ерекше сұрақты қоятын еді. Монда көшедегі бейтаныс адамдардан бастап, саясаткерлер мен атақты адамдарға дейін олардың сенімі туралы сұрап, менің ойымша бұл барлық уақыттағы ең маңызды тақырып деп айтатын еді. Бірақ көптеген адамдарда сенім туралы сұрақтар күмән тудыратын. Көпшілік батылдыққа қарама-қарсы сөз қорқыныш деп есептегендей, сенімге қарама-қарсы сөз күмән деп ойлайды. Бірақ біз кез келген нәрседен қорққан кезде батыл болуды үйренеміз. Дәл сол сияқты біз күмән мен бетпе-бет келгенде сол жағдай туралы көбірек ізденіп, зерттеп, білімімізді нығайтқанда сенімімізді арттырамыз. Біз сенім сапарын әртүрлі сұрақтар мен тіпті Құдайға қарсы айыптаулардан бастаймыз. Сол кезде Құдай біздің өмірімізде өз жұмысын жасай бастайды. Келіктапта баласы қатты ауырып жатқан бір адам болған еді. Ол Исадан баласын сауықтыруын өтінді. Сол баланың әкесі Исаға, егер қолынан бірдеңе келсе, бізге рахым етіп, көмектесе көр деді. Бұл егер деген сөзі ер адамның күмәнданғанын, сондай-ақ оның бұрында басқалардан көңілі қалғанын көрсетеді. Сондықтан ол өз күмәнін өзімен бірге алып жүрді. Иса болса оған, қолыңыздан келсе деген не сөз? Сенушіге бәрі де мүмкін, деп жауап берді. Баланың әкесі көзіне жас алып, деру, мен сенемін, сенімім жетіспегенде оны нығайта көріңіз, деп дауыстап жіберді. Біздің күмәнімізде күмән, үмітсіздік және қорқыныш бар. Иса сенімнің ең кішкентай тұқымынан бастау алатынын айтты. Дегенмен ол үлкен өсімдік немесе ағаш сияқты үлкен нәрсеге айналуы мүмкін. Бұл өсу өмірімізде әртүрлі күмән мен бетпе-бет келе отырып, Құдайдың ізгілігі мен адалдығы туралы әлде қайда үлкен шындықты мойындаған кезде орнын алады.